Kuma ye tiɲɛ ye, dugu in tɔgɔ ye Anba. Anba bɛ Kata commune fɛ. Anba bɛ kulu sanfɛ de. Donc Anba population mɔgɔ dɔ de jiginnen don, olu bɛ dune de sable de kan. Yɔrɔ min a bɛ fɔ ma ko Amanani. Amanani ye hameau de culture de ye, nka a bɛ bagan mara kosɛbɛ. Mɔgɔ min sigilen don Amanani, komi kulu sanfɛla jigi ma nɔgɔ, minnu sigilen don Amanani, a bɛ maa ba kelen ani kɔ sɔrɔ. O don o la a bɛ tile naani ɲɔgɔn bɔ. Dɔw nana f'u ɲɛna ko u bɛ tile saba d'u ma k'u ka bɔ dugu la. N'u ma bɔ dugu la ko ni fɛn o fɛn y'u sɔrɔ u yɛrɛ y'o ɲini. Kunun Mali tenitigiw tun bɛ yɔrɔ in na yen. O y'a sɔrɔ Amanani fanfɛla la u tun ye mɔgɔ saba faga. U su tun bɛ kungo kɔnɔ, a ye tile naani tile duuru ɲɔgɔn kɛ kungo kɔnɔ. Mɔgɔ tun tɛ se ka gɛrɛ su na. N'i gɛrɛna su na dɔrɔn u tun bɛ marifa kisi a tigiw la. Donc armée ye mɔgɔw ye dɛmɛ kɛ cogo min na, o su mɔgɔ tora su sera ka don kunun. Wa an bɛ mɔgɔw ye wagati damadama kɛ yɔrɔ in kɔnɔ yanni u ka sɔrɔ ka segin ka taa Duwanza, parce que u bɔra Duwanza de ka na. A bi bi in na population kɔni sigilen don Amanani, ma wuli fɔlɔ, bon mɔgɔ ma s'u ma fɔlɔ kɔni. Mɔgɔ minnu kɔni nana, u nana motow la, kɛlɛkɛ marifa jugumanw tun b'u bolo. Population kɛlen k'u ye u bɛɛ siranna, nka u ma se mɔgɔw ma, u k'u ma ko u nana kangaridaw ye tile saba u ka bɔ dugu in na ka dugu in bila. N'o tɛ n'u seginna ka n'u sɔrɔ yan tuguni k'u bɛ sɔn ka tiɲɛni dɔw. A ɲɛfɔra tenitigiw ɲɛna komi base militaire tɛ yen. Base militaire bɛ Duwanza koro koro ni yɔrɔ in dun bɛ taa fo kilomɛtiri 90 ɲɔgɔn na. Donc tenitigiw kɔni bɛna tile ban yen, mais u ma si yen. Tenitigiw u seginna ka taa Duwanza kunun. An bɛ se k'a fɔ dugu bɛɛ ma taa, nka hali min tɛ yen ye, yen nɔfɛ gɛrɛfɛ dugu caman bɛ yen, o kɛlen ka kibaruya ye, mais o siranna. Parce que nin waati laban na dugu bɛnkanni bɛ kɛ dugu o dugu kan. N'u nana tiɲɛni barika bɛ bonya kojugu. O siranya kama mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kuma mɛn k'a fɔra ka taa. Min kɔni bɛ se ka taa caman y'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ.